dzirdam, ka šauj, tagad notiek laikam mācības, saprot, jā?
Nu, treniņi notiek.
Viņš jūt, ka nāk mednieku virsū, nu tad sev tu pats ar balsi un ne ar balsi ar.
Mednieks ar vairāk nekā pusgadsimta stāžu, kurš apmāca arī jaunos medniekus šaušanā, Edvīns Porciks uzskata, ka notikušais šajās medībās ir nelaimes gadījums, kas prātam pat īsti nav aptverams.
Nu, nelaimes gadījums ir nelaimes gadījums. Nu, ja izšaut dzīvniekam cauri lodzi, ka es esmu dzirdējis, ka tā ir noticis, un pēc 300 metriem aptuveni vai pat vairāk trāpa medniekam, nu, to neviens nevar paredzēt. Tas ir unikāls gadījums vispār. Trāpīt jau pa mērķi cilvēku lielumā pa 350 metriem, nu, tur ir jābūt ļoti labam šāvējam. Tur, kurš katrs to nevar nemaz izdarīt? Snaiperim jābūt kārtīgam. Bet no šī gadījumā, ka šau pa dzīvnieku, kurš jau ir, cik es saprotu, jau pāri pa stigu bijis un vēl viņam trāpīts un tad vēl trāp medniekam, nu tas ir kaut kas tāds nedabīgs, teikšu tāpat.
Edvīns Porciks pazinis bojā gājušo vīrieti un arī pārējos medniekus, kur bijuši notikuma vietā, tie bijuši pieredzējuši mednieki. Neko tādu viņš vairs savā dzīvē negribētu nec dzirdēt, nec piedzīvot.
Pats, jāsaka, cietušais bija piezvanījis saviem kolēģiem un pateicis, ka man trāpīja, un viņi bija atnākuši un vēl runājušies viņiem, un cik tā informācija man ir, ka tas trāpījums ir bijis gaužām tādā vārīgā vietā, un līdz ar to arī nav varētu glābt, kā viņš pirms atbrauc ātrē jau bija. Viņa saule.
Valsts policijas Kurzemes reģionālās pārvaldes vecākā speciālista Signa Šteinberga apstiprināja, ka traģiskais negadījums notika sestdienas rītā pulksten 11. Rucavas novadā Duniks pagasta mežā. 1950. Gadā dzimušo mednieku medību laikā sašāva ar karabīni.
Policijā par notikušo ir uzsākts krimināla process. Pēc krimināla likuma 123. Pantu otrās daļas, tātad tas ir par nonāvēšanu aiz neuzmanības. Notikušais ir nelaimes gadījums, ja? Bet tieši kādi ir bijuši apstākļi un tieši kurš cilvēks ir saucams par pie atbildības par to. Ja? Tātad, lai noskaidrotu visus šos apstākļus, ir nozīmētas dažādas pārbaudes un ekspertīzes un šie visi apstākļi tiek skaidroti.
Negadījumi parasti notiek tad, ja neievēro noteikumus vai vīri ir kunga dūšā stāsta mednieks, bet šoreiz, cik viņam zināms, medību norisi nav pārkāpta. Nekas tāds līdz šim nav dzirdēts. Edvīna Porcika pieredzē gan bijuši gadījumi, kad jāslēpjas no neadekvāta mednieka.
Esmu gan gūlies pie zemes, gan aiz koka glābies, gan nezinājis, ko darīt, jāsaka. Kad tu redzi, ka tev nāk virsū divi melnas, to var caurumu skatās uz tevi un vīrs un pilits plint pie plecu un tu nezini, ko viņš darīs.
Kāpēc nesakarīgs?
Tu vairs pat nezinu, jāsaka, vai kliekt, tad tu viņu nobaidīsi, viņš var izšaut, vai nekliekt, tad viņš izšaus tāpatās. Nu, tad vienkārši tā dabiskā reakcija bija sākt krekšķēt, tā, lai viņš saprot, ka tas ir cilvēks, bet nevis, ka mežsvērs, jo caur lapām viņš man bija notēmējis, nu, negribas atcerēties. Nesaprot, kas viņam ir atļauts un kas nav atļauts. Ja viņš iet kolonā aiz visiem medniekiem un pēkšņi uz troksni, kas ir mežā viņam blakus, lādē iekšā patrons stobrā un sāk tēmēt uz to pusi, nu, tas nav normāli.
Mednieks atceras tikai vienu gadījumu, kad medībās sašauts cilvēks. Arī tad viss noticis ļoti mistiski. Iespējams, ka šis traģiskais notikums, kad tiks noskaidrota visi apstākļi, ieviesīs korekcijas medību noteikumos, uzskata mednieks.
Kā mēdz teikt, medību noteikumos visi drošības noteikumi ir izveidoti balstoties uz mednieku asinīm. Visi tie noteikumi, kas ir medniekiem, jāievēro, viņiem visiem ir apakšā kāds nelaimes gadījums. Dabīgi, ka šis nelaimes gadījums arī atstās kaut kādu iespaidu uz mednību noteikumiem.
Pastāv cilvēciskais faktors un katram blakus neizstāvēs, saka Porciks. Jaunos medniekus var iemācīt, bet arī veciem mednieki var aizmirst noteikumus, gluži tāpat kā autovadītāji.
Teiksim, ja viņam nav regulāri darbošanās ar ieročiem, nu tad pa laikam, tur, kā viņiem rīkojas, nu reizēm man jau mājinieki saka, ka mums kauns klausīties, kā tu viņus rāji, tos medniekus, jo ka viņi sāk tiem ieročiem vingrot tā kā ar nūjām, un nu, tad es tiešām neizturu arī, un tad es kādu stiprāku vārdu ar viņiem pasaku, jo savādāk viņi nereaģē.
Zināms, ka no 2011. Gada Kurzemē šis ir otrs gadījums, kad medību laikā iet bojā cilvēks. Medības tad notika Saldzpusē. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.